Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumiluvussa 7. Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin. Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan ja paljon muutakin te teette samanlaista. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Me rukoilemme. Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, anna sanan saarnalle sinun pyhän henkesi voima. Kosketa, Herra, meitä, avaa meidän sydämemme vastaanottamaan ja korvamme kuulemaan, mitä haluat meille tänään evankeliumitekstin kautta sanoa. Jeesuksen nimessä, aamen. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, mikä on maailman suurin lääketieteellinen innovaatio? Ehkä ajattelet nyt jotain lääkettä, ehkä jotain leikkausoperaatiota, mutta vastaus on paljon arkisempi. Suurin innovaatio on käsien peseminen. Nimittäin vuonna 1847 unkarilainen lääkäri Ignaz Semmelweis teki merkittävän havainnon viiniläisen sairaalan synnytysosastolla Itävallassa. Hän huomasi, että osaston äitikuolleisuus laski huomattavasti, kun lääkärit pesivät kätensä ennen potilaskontaktia. Karkun evankelisella opistolla, aina kun on ruoka-aika, niin ruokajonoon kertyy paljon nälkäisiä opiskelijoita. Ja eräs syy on se, että kädet pestään ennen ruokailua. Kerran eräs hygienia-alan asiantuntija, joka oli eräällä kurssilla, hän oli muuten Pohjanmaalta, kauhisteli opiskelijoiden käsien pesua. Tekniikka oli kuulemma väärä. Hän sanoi, että tuollaisesta pirskottelustahan bakteerit aivan villiintyvät. Juutalaisten käsien pesu ei liittynyt millään tavalla hygieniaan. Kyse oli rituaalisesta pesusta. Oltinaan torilla tekemisissä pakanoiden kanssa ja pakanan kosketus teki juutalaisista ja astioista epäpyhiä ja ne oli pestävä rituaalisesti. No ystävät, meidän syvin ongelmamme ei ole ympärillä elävät mikrobit, vaikka ehkä korona-aikana siltä saattoi tuntua. Meidän suurin ongelmamme on kaikki se, mitä tulee meidän sydämestämme. Joka kerta, kun tämä Jeesuksen tekstin luen, niin ajattelen joutuvani kovin nöyrälle paikalle. Jeesus sanoo, se mikä tulee suusta ulos on lähtöisin sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat. Ei se, että syö pesemättömin käsin. Jeesus varoittaa meitä tänään isien perinnäissäännöistä. Juutalaiset rakastivat Jumalan lakia. He halusivat aivan pilkun tarkasti varmistaa sen, että Jumalan lakia noudatettiin oikein. Oli jopa sellainen ajatus, että sinä päivänä, kun kaikki juutalaiset noudattavat lakia täydellisesti, niin Messias tulee takaisin. Ja kun haluttiin varmistaa pilkun tarkka noudattaminen Jumalan käskyille, haluttiin olla vielä tarkempia kuin Jumalan annettu käsky itse asiassa oli. Ja näin rakennettiin erilaisia aitoja kunkin Jumalan lain sanan ympärille. Näin ei lakia vahingossakaan rikottaisi. Näitä ylimääräisiä säädöksiä kutsutaan isien perinnäissäädöksiksi. Näitä perinnäissääntöjä oli vaikka kuinka paljon. Sapattina sai ottaa vain tietyn määrän askelia. Ehkä muistatte, kun Jeesus opetuslapsineen käveli viljapellon reunaa sapattina. Juutalaiset seurasivat, että tuleeko nyt tällä seurueella ehkä se enimmäisaskelmäärä täyteen, kun he matkaavat keräämään maissintähkiä pellolta. Juutalaiset saattoivat miettiä, että jos rukousetken aikana sattui olemaan puussa, niin pitikö sieltä puusta kiivetä alas rukoilemaan vai oliko luvallista rukoilla siellä puussa? Ehkä erikoinen esimerkki on se, kun Paavali kertoo, että hän sai juutalaisilta yhtä vaille 40 raipan iskua. Miksi yhtä vaille? Sen takia, että isien perinnäissääntö sanoi, että lyöntejä saa olla vain 39, jos vaikka tämä pyöveli teki laskuvirheen, ettei vahingossakaan se lain enimmäismäärä 40 raipan iskua ylittynyt. Pahimmillaan perinnäissäännöt saattoivat turhentaa koko Jumalan lain, niin kuin Jeesus nyt sanoo. Hän nostaa esimerkiksi erikoisen termin korban. Vanhempien omaisuuden käyttöönsä saanut poika saattoi antaa koko omaisuutensa temppelille. Ja näin, ja vain näin hän sai elantonsa omaisuudestaan koko elinaikansa ajan. Ja toisaalta näin ikään kuin hurskaalla toimenpiteellä hän saattoi kokonaan laiminlyödä omat vanhempansa. Hän irtisanoutui kokonaan omista vanhemmista, kun teki niin hurskaan teon, että antoi koko varallisuutensa temppelille. Mutta Jeesus ei tykkää tästä. Jeesus ei hyväksy sitä, että ensimmäinen käsky ja neljäs käsky, vanhempien kunnioittamisen käsky, asetetaan vastakkain. Jos juutalaiset suhtautuivat näin suurella pieteetillä Jumalan lain noudattamiseen, mikä mahtaa olla meidän tilanteemme? Ajattele, nämä juutalaiset lain asiantuntijat, jotka olivat koko elämänsä omistaneet lain tutkimiseen ja sen noudattamiseen, heistä Jeesus sanoo, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Minä olen sellainen henkilö, että rakastan kaikkia kilpailuja. Silloin kun on tulossa joku kilpailu, niin tulee oikein verenmaku suuhun ja tekee mieli voittaa. Mutta nyt kyllä uskoisin sillä tavalla, että lain noudattamisessa ei kannata fariseusten ja lainopettajien kanssa lähteä kilpasille. Jäisin aivan varmasti toiseksi ja niin kävisi sinullekin. Mutta tästä Raamatun kohdasta, jonka luin Vuorisaarnasta, niin vanhassa käännöksessä se on kovin eri tavalla käännetty. Siellä käännös kuuluu seuraavasti, Matteuksen evankeliumin luvun 5 kohta. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi. Meidän yrityksemme lain täyttämiseksi eivät tuo meitä lähemmäksi Jumalaa. Siitä syystä, että meidän tekomme eivät ole täydellisiä. Ja Jumalalle lain noudattamisessa kelpaa vain täydellinen onnistuminen. Aika haastava tilanne, mutta siihen on ihana ratkaisu. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Ihana, vapauttava ajatus. Se ei ole kiinni sinun yrittämisestäsi tai sinun pärjäämisestäsi, vaan vanhurskaus, Jumalalle kelvollisuus, se tulee Jeesukselta ilmaiseksi. Se tulee lahjana. Näin pääsemme tämän sunnuntain teemaan, vapauden teemaan. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. En tiedä, onko tässä joukossa innokkaita lintubongareita, mutta tämä syksyhän on tällaista muuttolintujen aikaa. Juuri eilen, kun olin lähtenyt Vammalasta kohti Seinäjokea, niin aivan mahtavan näköinen suuri kurkiaura meni talomme ylitse. Se on aika jylhä ja ihmeellinen näky. Raamatussa ihmisen vapauden kaipuusta puhutaan usein viitaten lintuihin. Psalmissa 55 on sanat: olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon. Katso, minä pakenisin kauas ja yöpyisin erämaassa. Minä rientäisin pakopaikkaani rajuilman ja myrskyn alta. Kukapa meistä ei haluaisi olla vapaa? Vapaa elatuksen murheista, vapaus asuntoveloista, vapaus murehtimisesta, vapaus elämän kivuista, vapaus ihmisten mielipiteistä. Me saadaan kuulla tässä maailmassa aika paljon sanoja vapaudesta ja yksilön oikeuksista. Se vapaus mielletään sillä tavalla, että jokainen saa tehdä mitä haluaa, kunhan ei vahingoita toista. Siinä on tämän ajan uskon tunnustus. Jokainen saa toteuttaa omaa itseään, kun ei vahingoita lähimmäistään. Mutta tämä vapaus on puusta irronneen oksan vapautta. Maailman kuuluttama vapaus, se poikkeaa suuresti siitä vapaudesta, josta me puhumme tänään. Vapaus ei ole omien unelmien toteuttamista. Vapaus ei ole itsensä kehittämistä. Kristityn vapaus ei liity siihen, mitä me teemme, vaan siihen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Se, mikä maailman silmissä näyttää mitä syvimmältä orjuudelta, on meille kristityille vapautta. Paavali sanoo olevansa Kristuksen palvelija, duulos, mutta se sana voidaan kääntää myös orjaksi. Mitä enemmän olemme Jeesuksen Kristuksen orjia, sitä vapaampia me olemme. Me emme ole vapaita toteuttamaan oman itsekkään ja turmeltuneen luontomme himoja, vaan me olemme vapaita palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Meidän lääkkeemme on jotain muuta kuin käsille pirskotettu vesi. Pyhä kaste on kertakaikkinen pesu. Siinä meidät siirrettiin perkeleen vallasta Jumalan valtakuntaan. Ehkä lopuksi sellainen varoituksen sana. Vaikka me olemme Kristuksessa vapaita, niin kuitenkin meidän on jatkuvasti valvottava omaa tilamme. Sillä nämä isien perinnäissäännöt, niin uskon, että mekään emme ole niistä ihan kokonaan vapaita. Varmasti kaikilla kristillisillä liikkeelläkin on omia isien perinnäissääntöjä, joita noudatetaan ehkä jopa kiihkeämmin kuin Jumalan sanan opetuksia. Ehkä se vaarallisin asia on se, että meidän ajattelussamme siihen ydinlauseeseen Jeesuksessa on pelastus, ei laiteta pistettä. Näin meidän on tehtävä. Meidän on laitettava piste siihen, kun sanomme, että Jeesuksessa meillä on pelastus. Emme laita siihen pilkkua, emme laita siihen kaksoispistettä, emme liitä pelastukseen mitään muuta kuin yksin Jeesuksen. Kaikki muu, jota tämän ydintotuuden päälle laitetaan, on vaarallista ja johtaa harhaan. Paavali sanoo, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Amen. Nousemme ylistämään Jumalaa tunnustamalla yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kunnioitetaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta.